Այդ երեկո նրանք կերան վերջին փշրանքները, իսկ առավոտյան արթնանալով նորից ստամոքսը կրծող քաղ զգացին։ Անձրև էր մաղում, և արդեն տեղ-տեղ ներծծվում էր անտառի խիտ ծածկույթից ներս։ Ծարավից նրանց բերանները չորացել էին, բայց անձրևը նրանց վիճակը չթեթևացրեց։ «Հո լեզու թանած չես կանգնելու և սպասելու, թե երբ կաթիլը կընկնի լեզվիդ վրա»։ Միակ մխիթարությունը բոլորովին անսպասելի Բոմբուրը պարգևեց նրանց։ Նա հանկարծ արթնացավ, նստեց, մտածկոտ քորեց ծոծրակը։ Բոմբուրը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, որտեղ է ինքը և ինչու է այդպես սոված։ Նա մոռացել էր ամեն ինչ, որ տեղի էր ունեցել մայիսյան այն առավոտ հոբիտի տան խնջույքից հետո։ Ահագին ջանքեր պետք եղան նրան համոզելու համար, որ ամեն ինչ եղել է այնպես, ինչպես իրենք պատմում են։ Լսելով, որ ուտելու բան չկա, նա դառը լաց եղավ։
«Ախր ինչու արթնացա»,
բացականչեց նա։
«Ես այնպիսի հրաշալի երազներ էի տեսնում. երազումս տեսայի փրթափառում էի անտառում. Սրա նման մի անտառ էր. ծառերի վրա ջահեր էին վառվում, ճյուղերից լապտերներ էին կախված. Գետնին հուրհրում էին խարույկները. Անտառում քեֆ էր, ուրախություն, որ ոչ սկիզբ ուներ, ոչ վերջ. Անտառի արքան նստած էր տերևներից թագը գլխին. Բոլորն ուրախ երգեր էին երգում. իսկ թե ինչ խորտիկներ էին ու խմիչքներ, ուղղակի նկարագրել չեմ կարող»։
«Ավելի լավ», ասաց Տորինը, «քանի որ դու ուրիշ ոչնչի մասին խոսելու ընդունակ չես, բացի ուտելիքից,
ապա լավ կանես լռես.
առանց այդ էլ քեզանից միայն անախորժություններ են գալիս. Եթե հիմա չարթնանայիր, մենք քեզ կթողնեինք անտառում, և թող այն ժամանակ տեսնեիր քո հիմար երազները. կարծում ես այդքան երկար պաս պահելուց հետո հեշտ է քեզ քարշ տալը»։
Նրանց ինչ էր մնում անել։ Ավելի պինդ ձգեցին գոտիները դատարկ փորերի վրա, հակերը գցեցին մեջքներին և կամաց-կամաց արահետով շարժվեցին առաջ, անտառից նույնիսկ կենթանի դուրս գալու հույս չունենալով։ Նրանք ամբողջ օրը ուժասպառ քարշ եկան, և դեռ Բոմբուրն էլ անընդհատ տնկտնքում էր ու գանգատվում, թե ոտքերը դողում են և որ ինքը հիմա կպարկի ու կքնի։ Հանկարծ Բալինը, որ առջևից էր գնում, բացականչեց.
«Էն ինչ է, ծառերի արանքից կրակ է երևում»։
Նրանք կանգնեցին և սկսեցին ուշադիր նայել։ Իսկապես, հեռվում կարմիր կրակ առկայծեց, հետո նորից, էլի նորից։ Ճամփորդները շտապեցին առաջ, դույզն ինչ չմտածելով, հանկարծ ու դրանք գոբլիններ են կամ տրոլներ։ Շուտով նրանք գլխի ընկան, որ դա բազմաթիվ ջահերի և խարույկների լույս է։
«Իմ երազները կատարվում են»,
փնչաց ետևներից հազիվ հասնող Բոմբուրը։ Նա ուզում էր վազել ուղիղ այնտեղ, բայց մյուսները չէին մոռացել հրաշագործի և Բեորնի նախազգուշացումները։ Նրանք երկար վիճեցին և վերջապես որոշեցին երկու հետախույզ ուղարկել։ «Թող մոտ սողան կրակին և աշխատեն որևէ բան պարզել»։ Բայց այստեղ նորից խանգարող հանգամանք ծագեց։ Ոչ ոքի չէր հրապուրում մոլորվելու և ընկերներին ընդմիշտ կորցնելու հեռանկարը։ Վերջապես սովը հաղթեց ողջամտությանը, այլևս անկարող լինելով լսել, թե ինչպես է Բոմբուրը նկարագրում անտառի խնջույքի համադամ խորտիկները։ Նրանք բոլորը միասին դուրս եկան արահետից և խորացան անտառի մեջ։ Որոշ ժամանակ շոշափելով ծառից ծառանցնելուց, բների արանքում թափառելուց հետո, նրանք վերջապես տեսան, պայծառ լուսավորված, մաքրած ու հարթեցրած մի բացատ։ Այնտեղ լիքը ժողովուրդ էր, ոչ ավել, ոչ պակաս, էլֆեր։ Կանաչ ու շագանակագույն շորեր հագած, նրանք նստած էին կոճղերի վրա, խարույկի շուրջը։ Նրանց ետևում ծառերի վրա ջահեր էին կախված։ Բայց ամենահետաքրքիրն այն էր, որ նրանք ուտում, խմում և ուրախանում էին։ Խորոված մսի բույրն այնքան ձգող էր, որ ճամփորդները առանց իրար հետ պայմանավորվելու ողջ հասակով մեկ ձգվեցին, ուղվեցին և թփուտների միջով քայլեցին դեպի բացատ, համակված մեն մի ցանկությամբ, ուտելիք խնդրել։ Բայց հազիվ էին նրանք շրջան մտել, որ բոլոր կրակները ասես կախարդական փայտիկի շարժումով հանգան։ Էլֆերից մեկը ոտքով հասցրեց վառվող փայտերին, փայլփլուն կայծերի խրձերը վեր խոյացան ու խարույկը հանգավ։ Ճամփորդները մնացին անթափանցելի խավարի մեջ, և երկար ժամանակ մեկը մյուսին գտնել չէին կարողանում։ Մթության մեջ խարխափելով, ծառերին դեմ առնելով, բներից կառչելով, կոճղերին խփվելով ու սայթակելով, ամբողջ ձայնով հեյ-հեյ գոռալով և անտարակույս շատ-շատ կիլոմետր տարածությամբ շրջակա անտառի բոլոր բնակիչներին արթնացնելով, նրանք վերջապես հաջողացրին իրար գլխի հավաքվել և ափլփելով հաշվել մեկը մյուսին։ Այդ ընթացքում նրանք վերջնականապես շշկրվեցին, թե որտեղ է արահետը, և անդառնալիորեն մոլորվեցին, ամենայն դեպս մինչև առավոտ։ Մնում էր միայն առանց տեղից շարժվելու պարկել և քնել։ Նրանք երկար չպարկեցին։ Բիլբոն նոր-նոր էր ննջում, երբ հանկարծ Դորին, որ ժամապահ էր կանգնած, բարձր փսփսաց.
«Էլի կրակներ, ավելի շատ, քան առաջ»։
Նրանք նորից վեր թռան ու նետվեցին այն կողմը, որտեղից պարզ լսվում էին ձայներ ու ծիծաղ։ Բայց հենց մոտեցան խարույկներին, նույնը կրկնվեց, ինչ և նախորդ անգամ։ Ստիպված նորից պարկեցին քնելու։ Բայց կրակների պատմությունը դրանով չվերջացավ։ Կեսգիշերին նրանց արթնացրեց Կիլին։
«Այ այնտեղ մի ամբողջ հրդեհ է, խարույկներ, ջահեր, լսում եք, երգում են, տավիղ նվագում»։
Նրանք երկար ականջ դրեցին, և ի վիճակի չլինելով գայթակղությանը դիմանալ, նորից վեր կացան ու գնացին։ Արդյունքն ավելի քան տխուր եղավ, իսկ խնջույքը նախորդներից ավելի ճոխ էր, ավելի շքեղ։ Նրանց գլխավորում էր անտառի արքան, որ նստած էր տերևներից թագը ոսկեմազ գլխին դրած, ճիշտ-ճիշտ Բոմբուրի երազի թագավորի պես։ Էլֆերը թասերը փոխանցում էին մեկը մյուսին, ոմանք տավիղ էին նվագում, մյուսները երգում էին։ Նրանց փայլուն մազերին ծաղիկներ էին հյուսած, օձիքների և գոտիների վրա շողշողում էին թանկարժեք քարեր, դեմքերն ու ձայները ուրախություն էին ճառագում։ Երգերն այնքան զրնգուն ու սքանչելի էին, որ Տորինը մտավ շրջանի կենտրոնը։ Երգողները խոսքի կեսին լռեցին, մեռելային լռություն տիրեց, բոլոր կրակները հանգան, խարույկների տեղում սև ծխի սյուներ բարձրացան, մրի մոխրի փոշին փակեց թզուկների աչքերը։ Անտառը նորից լցվեց սրանձվող բուկականով։ Բիլբոն վազվզում էր չորս կողմը և կանչում էր հականչում.
«Դորի, Նորի, Օրի, Օին, Գլոին, Ֆիլի, Կիլի, Բոմբուր, Բիֆուր, Դվալին, Բալին, Տորին»։
Նրանք մթության մեջ անտեսանելի նույնն էին անում, դեռ Բիլբոն էլ ավելացնելով։ Բայց աստիճանաբար թզուկների ձայները մարեցին, հեռացան։ Հետո, ինչպես հոբիտին թվաց, օգնություն հայցող վայնասունի վերածվեցին, ապա ամեն ինչ սկսվեց, և Բիլբոն մենակ մնաց լիակատար լռության ու մթության մեջ։ Սա նրա կյանքի ամենածանր պահերից մեկն էր։ Բիլբոն բավական արագ որոշեց, որ մինչև առավոտ ոչինչ անել պետք չէ, անիմաստ է մթության մեջ խարխափել և ուժասպառ լինել, այն էլ նախաճաշի ոչ մի հույս չունենալով, որպեսզի ուժերը վերականգնի։ Բիլբոն նստեց, մեջքով հենվեց ծառին և արդեն 29-րդ անգամ հիշեց իր հեռավոր բույնը, լեփլեցուն մառանները։ Նա խորասուզվեց խոզապուխտի, ձվերի, բոված հացի մասին իր երազանքների մեջ, երբ հանկարծ զգաց ինչ-որ մեկի հպումը։ Նրա ձեռքին ինչ-որ ամուր, մածուցիկ պարան սեղմվեց, իսկ երբ նա փորձեց վեր կենալ, տեղն ու տեղն ընկավ, քանի որ նրա ոտքերը խճճված էին էլի նույն գարշանքով։ Եվ հանկարծ նրա թիկունքից մի հաղթանդամ սարդ հայտնվեց։ Սա էր, որ մինչ ինքը ննջում էր, իրեն փաթաթել էր սարդոստայնով։ Բիլբոն տեսնում էր նրա աչքերը, զգում, թե ինչպես են հպվում իրեն փրչոտ թաթերը։ Սարդը շատ բարեխղճորեն աշխատում էր, Բիլբոյին փաթաթում էր զզվելի թելերով։ Լավ էր, որ Բիլբոն ժամանակին սթափվեց։ Մեկ րոպե եւս, եւ նա արդեն շարժվել չէր կարողանա։ Եվ այն ժամանակ սարդը թույն կներարկեր, ինչպես սովորական սարդերը անում են ճանճերին։ Բիլբոն բռունցքներով սկսեց քաջաբար կռվել նողկալի արարածի հետ, ու հանկարծ դաշույնը միտն ընկավ։ Հենց որ նա դուրս քաշեց դաշույնը, սարդը ետ թռավ, իսկ Բիլբոն այդ ժամանակ կտրատեց իրեն փաթաթված թելերը։ Այժմ հարձակվելու հերթը իրենն էր և գրոհեց սարդի վրա։ Եթե սարդն իմանար, թե իրեն ինչ է սպառնում, ապա իսկույն կծլկեր, բայց նա հաստատ այդպիսի խայթով որսի սովոր չէր, և Բիլբոն հասցրեց դաշույնով հարվածել նրա գլխին։ Սարդը թրջկոտեց, պար եկավ, թաթերը ահավոր ցնցեց։ Այդ ժամանակ Բիլբոն երկրորդ հարվածով նրան տապալեց գետնին։ Բայց ինքն էլ տեղնուտեղն ընկավ և երկար ժամանակ գիտակցությունը կորցրեց։ Երբ նա ուշքի եկավ, շուրջը սովորական ցերեկային աղոտ կիսամութ էր։ Սարդը ընկած էր կողքին, դաշույնի բերանը սև խալերով էր պատված։ Սպանել հսկայական սարդին մթության մեջ, միայնակ, առանց կախարդի, առանց թզուկների կամ որևէ մեկի օգնության, դա պետք է ասեմ միստր Բեգինսի կյանքում չլսված իրադարձություն էր։ Նա իրեն բոլորովին ուրիշ էր զգում, առավել քաչ ու անողոք։ Նա դաշույնը խոտերին կսելով մաքրեց և դրեց պատյանը։ «Այսուհետև ես քեզ խայթ եմ անվանելու», ասաց նա դաշույնին։ Հետո գնաց հետազոտության։ Անտառում անդորն էր թագավորում։ Ամենից առաջ հարկ էր բարեկամներին փնտրել։ Նրանք հեռու գնալ չէին կարող, եթե իհարկե նրանց գերի չէին վերցրել էլֆերը կամ ավելի վատթար որևէ մեկը։ Բիլբոն հասկանում էր, որ գոռալն այնտեղ վտանգից զերծ չէ, դրա համար էլ երկար կանգնել էր տեղում ու մտածում էր, թե որ կողմում է արահետը ու որ կողմ շարժվել թզուկներին փնտրելու համար։ «Ինչու մենք չլսեցինք Բեորնի ու Հենդալֆի խորհուրդները», իրեն կոտորում էր նա։ «Իսկ հիմա ամեն ինչ խճճեցինք»։ «Մենք»։ «Լավ է, եթե մենք լինենք, թե չէ մենակ շատ սարսափելի է»։ Վերջապես նա հիշեց, թե գիշերը որտեղից էին գալիս օգնության կանչող ճիչերը։ Բարեբախտաբար, իսկ դա նրա հետ գալիս էր ծնված օրից, մի քիչ ավելի, մի քիչ պակաս, բայց ճիշտ որոշեց տեղը, և իսկույն էլ սկսեց զգուշությամբ շարժվել այդ ուղությամբ։ Ինչպես արդեն շատ անգամ ասել եմ, հոբիտները գիտեն անտառում քայլել, ինչպես ոչ ոք։ Բացի դրանից Բիլբոն դրել էր մատանին։ Նա զգուշորեն գաղտագողի գնաց այնքան ժամանակ, մինչև առջևում մի սև գունդ նշմարեց։ Շատ թանձր սև, նույնիսկ սև անտառի համար։ Ասես մութ գիշերվա մի կտոր լիներ, որ մոռացել էր օրը բացվելու հետ ծրվել։ Մոտիկ գնալով, նա հասկացավ, որ դա սարդոստայն է, մի քանի շերտ իրար վրա փաթաթված, և այստեղ իր վերևում սարդեր տեսավ, հսկայական, ահավոր, սարսափելի, իրենց համար նստած էին ճյուղերին։ Բիլբոն դողաց։ «Մատանին մատանի, բայց հանկարծ ու իր հոտն առնեն»։ Ծառի ետևում կանգնած, որոշ ժամանակ դիտում էր նրանց անտառի լռության ու անդորի մեջ, և հանկարծ հասկացավ, որ զազրելի արարածները խոսում են իրար հետ։ Նրանց ձայները բարակ ճռռոցի ու սուլոցի էին նմանվում, բայց Բիլբոն տարբերեց բառերը։ Նրանք թզուկների մասին էին խոսում։
«Թեժ էր կռիվը, բայց թե արժեր»,
ասաց մեկը։
«Համա թե պինդ է դրանց կաշին, փոխարենը ներսից հաստատ հյութեղ կլինեն»։ «Այո, այո, մի քիչ կախված կմնան, ավելի կհամովանան»,
հաստատեց մյուսը։
«Չափից ավելի չպահենք նրանց»,
ձայն տվեց երրորդը,
«որ չչորանան, թե չէ ինչ-որ նիհար միհար են. Երևի վատ են սնվել վերջին ժամանակները»։ «Հիմա սպանենք դրանց, ասում եմ ձեզ»,
սուլեց չորրորդը,
«իսկ հետո թող սատկած մնան կախված»։ «Դե նրանք առանց այդ էլ սատկած են, հավատացեք ինձ»,
առարկեց առաջինը։
«Իսկի էլ սատկած չեն, նոր մեկը շուռումուռ էր գալիս, երևում է ուշքի է եկել, գնանք ցույց տամ։
Եվ գեր սարդը արագ վազեց ճյուղի մոտ, որից կողք կողքի կախված էին մի դյուժին մեծ-մեծ փաթեթներ։ Նոր միայն Բիլբոն նրանց նկատեց ծառի ստվերում և սարսափեց։ Փաթեթներից դուրս էին ցցված մեկից թզուկի ոտք, մեկից քիթ, մյուսից մորուքի ծայրը, մեկ ուրիշից կնգուղը։ Սարդը ուղվեց դեպի ամենամեծ փաթեթը։ «Երևի թե խեղճ բոմբուրն է», մտածեց Բիլբոն։ Սարդը ուժեղ կսմթեց բոմբուրի քթի ծայրը։ Անտարակույս բոմբուրը կենթանի էր։ Մի խուլ վայնասուն լսվեց, և դուրս ցցված ոտքը դիպուկ քացի տվեց սարդին։ Այնպիսի մի ձայն լսվեց, ասես խփեցին փուքսը բաց թողնող ֆուտբոլի գնդակի։ Կատաղած սարդը ճյուղից ցած ընկավ, բայց ժամանակին կառչեց սեփական ոստայնի թելից։ Մնացածները հռհռացին։
«Դու ճիշտ ես», ասացին նրանք։ «Նախաճաշը ողջ առողջ է և քացի-քացի է անում»։ «Հիմա կդադարացնի»,
չարությամբ ֆշշացրեց սարդը և սողաց վերև։ Բիլբոն հասկացավ, որ գործելու ժամանակն է։ Մինչև սարդերը հասնել չէր կարող, կրակելու համար ոչինչ չուներ։ Ետ նայելով մի փոսորակ տեսավ, ըստ երևույթին չորացած առվի հուն էր, որտեղ շատ քար կար։ Բիլբոն քարն ետելու վարպետ էր։ Երկար չմտածելով, նա վերցրեց ձվի նման ողորկ մի քար, որ շատ հարմար տեղավորվեց ափի մեջ։ Տղա ժամանակ Բիլբոն շատ էր վարժություններ արել, տարբեր առարկաների վրա քարեր շպրտելով։ Այնպես որ ճագարները, սկյուռներն ու թռչունները դեռ նրա կռանալը տեսնելուն պես խելակորույս փախչում ու թռչում էին զանազան կողմեր։ Մեծանալով, նա շատ ժամանակ էր տրամադրում օղեր ու տեգեր նետելու, ձողիկին կրակելու, կեգլի, գնդակ խաղալու և նետելու ու շպրտելու բնույթի ուրիշ խաղերին։ Առհասարակ Բիլբոն շատ բան գիտեր, բացի նրանից, որ ծխի օղակներ էր բաց թողնում, հանելուկներ էր լուծում և եփութ հափանում։ «Ուղակի ես առաջ ժամանակ չունեի այդ բոլորի մասին պատմելու, հիմա էլ ժամանակ չունեմ»։ Մինչ նա քարեր էր ընտրում, սարդը հասավ բոմբուրին, և մի րոպե հետո նրա երգը երգվելու էր։ Այստեղ Բիլբոն քարը նետեց։ «Թրախկ»։ Քարը կպավ սարդի գագաթին, և նա անզգա, ճանկերը չռած, թրմփաց գետնին։ Երկրորդ քարը սուլոցով պատռեց մեծ սարդոստայնը, և տեղնուտեղը սպանեց կենտրոնում նստած սարդին։ «Խուճապն ընկավ սարդերի գաղութը, և միաժամանակ կարող եմ ձեզ հավատացնել, նրանք թզուկների մասին մտածել անգամ մոռացան»։ Բիլբոյին տեսնել չէին կարող, բայց հասկացան, թե որ կողմից են քարերը թռչում։ Կայծակի արագությամբ նրանք սլացան ճյուղերի վրայով, բոլոր ուղություններով ոստային նետելով։ Տարածությունը լցվեց մահաբեր ճոճանակներով, բայց Բիլբոն արդեն ուրիշ տեղ բազեց։ Նա սարդերին գժվեցնելու, գրգռելու, ինչպես հարկն է բարկացնելու ցանկություն ունեցավ։ Երբ այնտեղ, ուր մինչ այդ կանգնած էր նա, մոտ 50 սարդ հավաքվեց, Բիլբոն սկսեց նրանց վրա քարեր շպրտել, իսկ հետո ծառերի արանքում պարելով երգեց, որպեսզի գրավի սարդերի, ինչպես նաև թզուկների ուշադրությունը։ Գեր սարդը ճյուղից կախվել է ներքև, և ինձ չի տեսնում օրը ցերեկով։ «Հեյ, հիմար ծերուկ, լսո՞ւմ ես դու ինձ, թող ոստայնը քո, եկ իմ ետևից»։ Երևի այնքան էլ հաջողակ երգ չէր զայրացնելու համար, բայց մի մոռացեք, որ ինքն էր հնարել, համպատրաստից, ամենաանպատեհ պահին։ Երգն իր գործը տեսավ, մինչ Բիլբոն երգում էր, քարեր նետում և ոտքերով դոփում, տառացիորեն բոլորը նետվեցին դեպի նա։ Ոմանք թռան ներքև ու վազեցին գետնի վրայով, մյուսները սուրում էին ճյուղերով և թափ առնելով թռչում ծառից ծառ։ Երորդները նոր թելեր էին գցում մթին տարածության մեջ։ Սարդերը առավել ճարպիկ դուրս եկան, քան սպասում էր Բիլբոն։ Նրանք ախր շատ էին չարացել։ Առաջինը, քարերը նրանց դուր չեկան, երկրորդ, սարդերը տանել չեն կարողանում, երբ նրանց գերսարդ են անվանում, դե իսկ արդեն ծեր հիմարը, ում էլ ասես դուր չի գա։ Բիլբոն նետվեց նորտեղ, բայց սարդերը ցրվեցին ամբողջ բացատով մեկ, և արագ-արագ սկսեցին ոստայն հյուսել ծառաբների միջև։ Ըստ երևույթին նրանց մտահղացումը այսպիսին էր. Շատ շուտով հոբիտը անխուսափելիորեն կհայտնվի ուղակում, և նրա ճանապարհը փակված կլինի։ Բայց բոլոր կողմերից իրեն հետապնդող միջատներով շրջապատված Բիլբոն իր մեջ ուժ գտավ ևս մի երգ ձգելու. «Ցանց են հյուսում ինձ համար և իմ շուրջը տարածում, սակայն զուր է ամեն ինչ, ինձ չեն տեսնի այդ ցանցում, ահա և ես, դե փորձեք պոկվել խարդախ ձեր թելից, հիմար ծերուկ սարդուկներ, դևազեք իմ ետևից»։ Այստեղ նա շրջվեց և տեսավ, որ երկու բարձր ծառերի մեջ գտնվող վերջին ազատ տարածությունը ևս սպարուրված է սարդոստայինի թելերով, բայց բարեբախտաբար ոչ թե իսկական խիտ ցանցով, այլ առանձին հաստ թելերով, փուտկոտ այս ու այն կողմ ձգված։ Բիլբոն հանեց դաշույնը, կտրատեց դրանք և երգելով փախավ։ Սարդերը դաշույնը նկատեցին, և չնայած հազիվ թե հասկացած լինեին դրա ինչ լինելը, ամբողջ բազմությամբ ընկան հոբիտի ետևից, գետնի երեսով և ճյուղերի վրայով, մազոտ թաթերը երևում անհետանում էին, ծնոտները շխշխկում էին, աչքներն ակնակապիչներից դուրս էին թռչում, սարդերը կատաղությունից շնչահեղձ էին լինում։ Բիլբոն վազեց անտառի խորքը, հետո անաղմուկ, թաքուն թեքվեց մի կողմ, իսկ սարդերը շարունակեցին նույն ուղղությամբ առաջ սուրալ։ Բիլբոյի ժամանակը շատ սուղ էր։ Շուտով հուսախապված սարդերը, նրան կորցնելով, կվերադառնային թզուկների մոտ։ Մինչ այդ նա պետք է հասցնի փրկել իր բարեկամներին։ Ամենադժվարը այն երկար ճյուղի վրա բարձրանալն էր, որից կախված ճոճվում էին փաթեթները։ Կասկածում եմ, թե նա կարողանար այդ բանն անել, եթե ճյուղից կախված չլիներ սարդերից մեկի անզգուշորեն թողած կպչուն ոստայնաթելը։ Բիլբոն ձեռքերի մաշկը պլոկելով այդ թելով վերմագլցեց, և քիթքթի դեմ առավ գերիներին հսկող մի ծեր, չաղ, զզվելի սարդի։ Սրա զբաղմունքն այն էր, որ ժամանակ առ ժամանակ կսմթում էր նրանց, որ իմանա, թե որն է ավելի հյութեղ, և հենց այն է մտածում էր մինչև մյուսների վերադարձը համտես անի, երբ հանկարծ միստր Բեգինսը, առանց երկար բարակ մտածելու, դաշույնը խրեց նրա փորը, և սարդը ցած թրմփաց ծառից։ Հաջորդ խնդիրն էր ազատել մոտակա թզուկներին։ Բայց ինչպես? Կտրել թելը, որից կախված է նա։ Խեղճն այդ մեծ բարձրությունից ներքև կընկնի։ Բիլբոն սողաց մինչև առաջին փաթեթը, ճյուղը շարժելով, որից թզուկները ցնցվում և ճոճվում էին։ «Ֆիլին է կամ Կիլին», մտածեց Բիլբոն, երկնագույն կնգուղի ծայրը տեսնելով։ «Ավելի շուտ Ֆիլին է», որոշեց նա, զննելով փաթեթից ցցված երկար սուր քիթը։ Կռանալով, Բիլբոն հաջողությամբ կտրատեց բոլոր ամուր կպչուն թելերը, որ պարուրել էին Ֆիլիին, և վերջինս քացի-քացի անելով հայտնվեց Բիլբոյի առջև։ Ենթադրում են, որ Բիլբոն, չկարողանալով իրեն զսպել, ծիծաղեց, տեսնելով, թե ինչպես է Ֆիլին թափահարում ընդարմացած ոտքերը ու ձեռքերը, և պարում թևատակերից կապած թելերի վրա, ճիշտ-ճիշտ պարող խաղալիքի նման։ Վերջապես Ֆիլին Բիլբոյի օգնությամբ բարձրացավ ճյուղին և իրեն լավ դրսևորեց, օգնեց հոբիտին մնացած թզուկներին ազատելու, չնայած որ շատ վատ էր զգում։ Նրա սիրտը խառնում էր սարդի թույնից, և այն բանից, որ կես օր ու կես գիշեր կախված պտտվել էր իր առանցքի շուրջը, և շնչել միայն քթով։ Նրան այդպես էլ միանգամից չհաջողվեց կպչուն ոստայնաթելերը մաքրել ունքերի և արտևանունքների վրայից, իսկ մորուքը առավել ևս չէր մաքրվում։ Հետո ստիպված եղավ տեղ-տեղ կտրել, և այսպես նրանք սկսեցին հերթով ճյուղի վրա քաշել թզուկներին և ազատել բոժոժից։ Բոլորը նույնքան վատ էին զգում, որքան Ֆիլին, իսկ ում քիթն ավելի կարճ էր կամ ով թույնի ավելի մեծ բաժին էր ստացել, առավել ևս վատ։ Այս եղանակով նրանք ազատեցին Կիլիին, Բիֆուրին, Բոֆուրին, Դորիին և Նորիին։ Խեղճ բոմբուրը այնքան տանջահար էր, նրան որպես ամենագիրուկի բոլորից շատ էին կսմթել, որ ճյուղից գլորվեց, թրմփաց գետնին, տերևների կույտի վրա, և մնաց անշարժ պառկած։ Բայց հինգ թզուկ դեռ ճոճվում էին ճյուղի ծայրին, երբ սարդերը, էլ ավելի կատաղած, սկսեցին վերադառնալ։ Բիլբոն իսկույն ետ վազեց ճյուղի վրայով և սկսեց դաշույնով ետ մղել վեր բարձրացող սարդերին, բայց Ֆիլիին ազատելիս նա մատանին հանել էր ու մոռացել էր դնել մատին, այնպես որ սարդերն այժմ նրան տեսան և թուք շախտալով սուլեցին։
«Մենք քեզ տեսնում ենք, օձի ձագ, մենք քո արյունն այնպես կծծենք, որ միայն ոսկորները դու կաշիդ կմնա, ուխ, նախայթ ունի. Թող լինի, միևնույն է, մենք նրան մեր ճանկը կգցենք, գլխի վայր կկախենք մենք երկու օր»։
Այդ միջոցին ազատված թզուկները աշխատում էին, դանակներով կտրում էին մնացած գերիների կապերը, մի քիչ էլ և բոլորն ազատ կլինեին։ Իսկ հետո սարդերը նրանց բավական հեշտ որսացին, բայց դա գիշերն էր, մթության մեջ, հանկարծակիի բերելով, իսկ այս անգամ մահացու կռվի հոտ էր գալիս։ «Ցած, ցած իջեք», գոռաց Բիլբոն թզուկներին, «այդտեղ մի նստեք, հիմա ձեզ ցանցի մեջ կառնեն»։ Սարդերը հոծ խմբերով մագլցում էին հարևան ծառերը և սողում թզուկների գլխավերևի ճյուղերին։ Թզուկները վարկենապես թռան կամ ընկան ցած, բոլոր 11-ն էլ, մի կույտով։ Նրանք հազիվ էին ոտքի վրա կանգնում, այնքան որ թույլ էին։ Այժմ բոլորը հայտնվեցին գետնին, հաստլիկ բոմբուրն էլ հետները հաշված, որին կողքերից պահում էին նրա զարմիկները, Բիֆուրն ու Բոֆուրը։ Բիլբոն թռչկոտում էր նրան շուրջը, իր խայթը թափահարելով, իսկ հարյուրավոր մոլեգնած սարդեր աչքերը չռել էին նրանց վրա, բոլոր կողմերից, կողքերից, վերևից, ներքևից։ Դրությունն անհուսալի էր թվում։ Եվ այստեղ մարտը սկսվեց։ Թզուկներից մի քանիսի մոտ դանակներ կային, մյուսների մոտ փայտեր, շուրջը լիքը քար էր թափված, իսկ Բիլբոյի ձեռքին էլֆյան դաշույնն էր։ Նրանք մեկը մյուսի ետևից ետ մղեցին սարդերի գրոհները և շատերին ջարդեցին, բայց այդպես երկար շարունակվել չէր կարող։ Բիլբոն բոլորովին հալից ընկել էր, թզուկներից միայն չորսն էին ոտքի վրա ամուր կանգնած։ Սարդերն անխուսափելիորեն հաղթելու էին բոլորին, ինչպես ուժասպառ եղած ճանճերի։ Բիլբոյին, որ գլուխ էր ջարդում շարունակ, թե ինչ պետք է լինի հետո, մնում էր միայն թզուկներին հայտնել իր մատանու գաղտնիքը։ Ցավալի էր, բայց ուրիշ ելք չկար։ «Հիմա ես կանհետանամ», ասաց նա, «կաշխատեմ սարդերին իմ կողմը քաշել, իսկ դուք բոլորդ միասին եղեք և ճեղքեք դուրս եկեք հակառակուղությամբ. ձախ, մոտավորապես այնտեղ, ուր մենք տեսանք էլֆերի խարույկները»։ Բիլբոն մեծ դժվարությամբ սամտցրեց նրանց գլուխը, քանի որ նրանք օդում կախվելուց, գորգորալուց, քարեր նետելուց ու փայտեր ճոճելուց բթացել էին։ Դանդաղել չէր կարելի, սարդերը նրանց ավելի ու ավելի խիտ էին շրջապատում։ Բիլբոն դրեց մատանին և ի մեծ զարմանք թզուկների վարկենապես անհետացավ։ Նույն պահին ծառերի միջից լսվեց «գերսարդ, ծեր հիմար»։ Դա սարդերի մեջ խառնաշփոթություն առաջացրեց։ Նրանք կանգ առան, մի քանիսը վազեցին ձայնի կողմը։ «Ծեր հիմար» խոսքը նրանց բոլորովին հանեց համբերությունից, նրանք ուղակի գլուխները կորցրին։ Բալինը մյուսներից շուտ գլխի ընկնելով, թե որն է Բիլբոյի պլանը, թզուկներին գրոհի տարավ։ Թզուկները հավաքվեցին հոծ խմբով և քարերի տարապ տեղալով սարդերին ետ մղեցին ու ճեղքեցին նրանց պատնեշը։ Հակառակ կողմում երգն ու ճիչերը հանկարծ դադարեցին։ Աղոթելով, որպեսզի Բիլբոյին սարդերը չբռնեն, թզուկները շարժվեցին առաջ, չափազանց դանդաղ։ Նրանք ուժասպառ էին եղել և արդեն հազիվ-հազ էին քարշ գալիս, իսկ սարդերը կրնկակող հետևում էին։ Թզուկները ստիպված էին մի գլուխ շուռ գալ և վանել թշնամուն։ Շատ սարդեր ճյուղերի վրայով վազում էին նրանց գլխավերևում, երկար, կպչուն թելեր ցած գցելով։ Դրությունը գնալով ծանրանում էր, երբ հանկարծ հայտնվեց Բիլբոն և անսպասելի կողքից հարձակվեց սարդերի վրա։ «Վազեք առաջ», գոռաց նա, «ես սրանց կպահեմ»։ Եվ պահեց նրանց։ Նա ետ ու առաջ էր նետվում, կտրատելով թելերը, կտոր-կտոր անելով ճանկերը, ծակծկելով նրանց գեր մարմինները։ Սարդերը կատաղությունից փքվում էին, ֆշացնում էին ու թքում, սարսափելի անեծքներ էին տեղում, բայց խայթը այնպիսի ահ էր ներշնչում, որ նրանք մոտենալ չէին համարձակվում։ Ոչ մի անեծք չօգնեց, որսը դանդաղ, բայց հաստատապես ձեռքներից դուրս էր գալիս։ Սարսափելի մարտը երկար տևեց, երևի մի քանի ժամ։ Վերջապես, երբ Բիլբոն զգաց, որ այլևս չի կարող ոչ ձեռքերը բարձրացնել, ոչ էլ գոնե մի հարված հասցնել, հետապնդողները հանկարծ նրանց հանգիստ թողեցին և հուսախապված ուղևորվեցին դեպի տուն, անտառի իրենց մութ անկյունը։ Եվ այդ ժամանակ թզուկները նկատեցին, որ գտնվում են բացատի եզրին, որտեղ առաջ էլֆերի խարույկներն էին վառվում։ Նրանք մտածեցին, որ այստեղ բարի կախարդանք է թաքնված, և դա սարդերի սրտով չէ։ Այստեղ ճամփորդները կարող էին հանգստանալ և լիաթոք շնչել։ Նրանք այդպես էլ արեցին, բայց հանգստանալուց հետո Բիլբոին նեղեցին հարցերով. Ամենակարևորը, նա ինչպես կարողացավ անհետանալ։ Մատանու պատմությունը նրանց այնպես էր հետաքրքրել, որ աշխարում ամեն ինչ մոռացել էին։ Բալինը պահանջեց նորից պատմել Գոլումի դեպքը, հանելուկները և առհասարակ ամեն ինչ հենց սկզբից, բայց այնպես, որ մատանին իր պատշաճ տեղը գրավի։ Շուտով լույսը սկսեց աղոտանալ, և այդ ժամանակ այլ հարցեր տեղացին. Որտեղ են իրենք, որտեղ է արահետը, որտեղից ուտելիք ճարել, հետո ինչ են անելու։ Այս բոլոր հարցերը այժմ նրանք Բիլբոին էին տալիս և բացահայտորեն նրանից պատասխան սպասում։ Ինչպես տեսնում եք, նրանք խիստ փոխել էին իրենց կարծիքը միստր Բեգինսի մասին, և, ինչպես կանխագուշակում էր Հենդալֆը, հարգանքով էին լցված նրա հանդեպ։ Այժմ նրանք չէին փնփնթում Բիլբոյի վրա, այլ սպասում էին, որ նա որևէ ցնցող պլան առաջարկի։ Նրանք շատ լավ էին հասկանում, որ եթե հոբիտը չլիներ, իրենք այժմ կենթանի չէին լինի։ Դրա համար էլ նորից ու նորից շնորհակալություն հայտնեցին նրան։ Մեկը նույնիսկ խոնարհվեց նրա առաջ, բայց թուլությունից չկարողացավ ոտքերի վրա մնալ ու բերանք սիվայր ընկավ գետին։ Մատանու պատմությունը բոլորովին չգցեց Բիլբոին նրանց աչքում։ Նրանք հասկացան, որ բացի հաջողությունից ու մատանուց, նա խելք ու հնարամտություն էլ ունի, առանց որոնց ոչինչ չի ստացվի։ Նրանք այնքան գովաբանեցին Բիլբոին, որ նա իսկապես էլ իրեն խիզախ արկած որոնող զգաց։ Իսկ եթե ուտելու մի բան էլ գտնվեր, նա ավելի խիզախ կլիներ։ Բայց ուտելու ոչինչ չկար։ Բիլբոն մտածում էր ու մտածում, թե ինչպես գտնի կորցրած արահետը։ Սակայն նրա հոգնած գլուխը աշխատելուց հրաժարվում էր։ Նա ուղակի նստել ու անքթիթ նայում էր ծառերի անվերջանելի շարքերի։ Բոլորը սսկվել էին, աչքները փակել, բայց Բալինը դեռ երկար խնդմնդում էր ու քրթմնջում։
«Գոլում, իսկ ես կարծում էի, ահա ուրեմն ինչպես են ատվել անցել քթի տակով. հիմա հասկանալի է. Ախ, դուք ուղակի թաքնվեցիք, թաքնվեցիք ու թաքուն փախաք. Ա, միստր Բեգինս, դուք դռների մեջ շատ կոճակներ եք կորցրել. Ախ, դու ծեր սատանա»։
Այստեղ Բալինն էլ քնեց, և երկար ժամանակ շուրջը լռություն տիրեց։ Հանկարծ Դվալինը բացեց աչքերը ու շուրջը նայեց։
«Իսկ ո՞ր է Տորինը»,  հարցրեց նա։
«Այ քեզ փորձանք»։
Նրանք իսկապես 13-ն էին, 12 թզուկը և հոբիտը։ «Ո՞ր է կորել Տորինը»։
«Ինչ բախտ է բաժին ընկել նրան»։
«Կախարդել են նրան, թե կերել են անտառի հրեշները»։
Սարսափից դողալով թզուկներն ու Բիլբոն պառկել էին, մինչև որ քնեցին անհանգիստ քնով։ Նրանց տանջում էր մղձավանջը։ Երեկոն գիշերի պես փոխվեց։ «Մենք էլ որոշ ժամանակ նրանց թողնենք այստեղ, քանի դեռ քնած են, հոգնած, տանջված, նույնիսկ առանց պահակներ կարգելու»։ Տորինի ճակատագիրը մի քիչ ուրիշ էր։ Նա առաջ գնաց դեպի խարույկը և հարբածի նման ընկավ։ Մոլորված թզուկների ճիչերը, վայնասունը, երբ նրանց բռնեցին ու կապկպեցին սարդերը, հաջորդ օրվա մարտի ձայները Տորինին չէին հասել։ Նա ոչինչ չէր լսել։ Հետո նրան վերցրին էլֆերը, կապկպեցին ու տարան իրենց հետ։
«Այո, հասկանալի է, քեֆ անողները անտառային էլֆերն էին»։
Նրանք չար էակներ չէին, բայց անվստահությամբ էին վերաբերվում օտարներին, միշտ ծայրահեղ զգուշություն պահպանելով։ Նրանք այնքան իմաստուն չէին, որքան բարձրագույն էլֆերը, բայց նույնպես գիտեին հմտորեն կախարդել
և ավելի քան խարդախ էին։ Ախր նրանց մեծ մասը, այդ թվում լեռներում ու բլուրներում գտնվող նրանց ազգականները, սերում էին կախարդական թագավորություն չայցելած հնագույն տոհմերից։ Իսկ այ արեգակնային էլֆերը, ծովային էլֆերը և ստորգետնյա էլֆերը տարիներ շարունակ ապրում ու դասյարակվում էին այդ թագավորությունում, դառնալով ավելի ու ավելի գեղեցիկ, իմաստուն և ուսյալ, ու հետո մեծ աշխարհ վերադառնալով իրենց կախարդական արվեստն ի սպաս էին դնում ամեն տեսակ գեղեցիկ ու զարմանալի բաներ արարելու համար։ Անտառային էլֆերը երբեմն հայտնվում էին մթնշաղին, երբ արևը մայր էր մտնում և դուրս էր գալիս լուսինը, բայց ավելի շատ գերադասում էին գիշերն ու աստղերը։ Նրանք թափառում էին անտառներում, որպիսիք մեր ժամանակներում բոլորովին չեն մնացել։ Նրանք բնակվում էին անտառի եզրին, որտեղից հեշտ էր գնալ դաշտերը որսի, ձիով վարգել կամ ուղակի վազվզել ազատ տարածության մեջ, լուսնի կամ աստղերի լույսի տակ։ Մարդկանց գալուց հետո նրանք ավելի շատ սիրեցին մթնշաղն ու խավարը, բայց այնուամենայնիվ նրանք մնում էին էլֆեր, իսկ էլֆերը բարի ժողովուրդ են։ Սև անտառի արևելյան սահմանի մոտ մեծ քարայրում ապրում էր անտառային էլֆերի հզոր արքան։ Վիթխարի քարե դռների առջևով մի գետ էր հոսում, որ գալիս էր անտառապատ բլուրներից և թափվում էր լեռների ստորոտում գտնվող ճահիճները։ Գետնի տակ գտնվող այդ մեծ քարայրը բաղկացած էր բազմաքանակ սրահներից ու մուտքերից, որոնցից ճյուղավորվում էին բազմաթիվ մանր քարայրներ։ Եվ քարայրը, և միջանցքները անհամեմատ լուսավոր և ուրախ էին գոբլինների քարայրներից, բոլորովին էլ ոչ նրանց պես խոր և ոչ էլ այդքան վտանգավոր։ Արքայի հպատակները, որ ճիշտն ասենք, ապրում ու որս էին անում մեծ մասամբ բաց օդում, անտառում, ապրում էին նրանք գետնին ու ծառերի վրա, բոլոր ծառերից ավելի սիրում էին հաճարենին։ Դու մի ասա, այդ քարայրը թագավորական պալատն էր, գանձարանը և ամրոցը, թշնամիների հարձակման դեպքում։ Այդտեղ էին գտնվում նաև գերիներին պահելու զնդանները։ Հենց այդտեղ էլ քաշ տվեցին Տորինին, որի հետ այնքան էլ քաղաքավարի չվարվեցին, որովհետև թզուկներին այստեղ չէին սիրում։ Հնում նույնիսկ պատահել է, որ էլֆերը կռիվներ են մղել թզուկների դեմ, որոնց մեղադրում էին իրենց գանձերը գողանալու համար։ Արդարությունը պահանջում է ասել, որ թզուկները դա այլ կերպ էին բացատրում։ Նրանք իբր թե վերցրել են այն, ինչ իրենց է պատկանելիս եղել։ Էլֆերի արքան ինչ-որ ժամանակ թանկագին զարդեր է պատվիրել նրանց, դրա համար էլ ոսկի ու արծաթ է տվել, իսկ հետո հրաժարվել է աշխատանքի դիմաց վճարել։ Եվ այդ ժամանակ թզուկները, վարձը չստանալով, զարդերը պահել են, չեն տվել։ Էլֆերի հզոր արքան իսկապես էլ այդպիսի թուլություն ուներ, մի քիչ ջլատ էր։ Նրա գանձարանը ոսկուց, արծաթից ու ադամանդից տրակվում էր, բայց նա էլի ու էլի էր ուզում, որպեսզի հարստությամբ հավասարվի նախկին էլֆ տիրակալների։ Նրա ժողովուրդը հանքահանությամբ չէր զբաղվում, մետաղ ու թանկարժեք քարեր չէր մշակում, առևտուր չէր անում, հող չէր մշակում։ Ամեն մի թզուկ գիտեր այդ բանը, բայց Տորինն ու իր նախնիները ոչ մի կապ չունեին էլֆերի ու թզուկների միջև եղած այդ հին վեճի հետ։ Դրա համար էլ, երբ նրանից հանեցին կախարդանքը և նա արթնացավ, խիստ վրդովվեց նրանց վերաբերմունքից ու որոշեց, որ իրենից ոչ մի խոսք չեն քաշի ոսկու և թանկարժեք քարերի մասին։ Արքան Տորինի վրա հառեց դաժան հայացքը և սկսեց նրան հարցաքննել, բայց Տորինը բոլոր հարցերին միայն մի բան էր պատասխանում. ինքը սովից մեռնում է։ «Ինչու դու և քո ուղեկիցները» խնջույքի ժամանակ 3 անգամ հարցակվեցիք իմ ժողովրդի վրա։ «Մենք չէինք հարցակվում», պատասխանեց Տորինը։ «Մենք ուզում էինք ուտելիք խնդրել, քանի որ սովից մեռնում էինք»։ «Որտեղ են հիմա քո ընկերները, ինչ են անում»։ «Չգիտեմ, երևի սովից մեռնում են անտառում»։ «Ինչ էիք անում անտառում»։ «Սնունդ ու ջուր էինք փնտրում, քանի որ սովից մեռնում էինք»։ «Իսկ ինչ էիք կորցրել անտառում»։ Վերջում զայրանալով հարցրեց արքան, բայց Տորինը շրթունքները սեղմեց ու չուզեց պատասխանել։ «Շատ լավ, ասաց թագավորը։ Տարեք և գցեք զնդան, մինչև ճիշտը կասի։ Թող նստի թեկուս 100 տարի։ Էլֆերը Տորինին կապկպեցին կաշեփոկերով և փակեցին ամենահեռավոր փայտե ամուր դռնով զնդաններից մեկում։ Նրան առատ-առատ ուտելիք ու խմելիք տվեցին։ Ճիշտ է, ոչ շատ ընտիր, բայց ախր անտառային էլֆերը գոբլիններ չեն, և նույնիսկ ոխերիմ թշնամիների հետ նրանք միանգամայն տանելի են վերաբերվում։ Միայն հսկա սարդերի նկատմամբ են անողոք։ Խեղճ Տորինը պառկել էր արքայական զնդանում։ Հացն ու միսը ուտելով և ջուրը խմելով, նա ակամա շնորհակալական զգացում էր ապրում։ Հետո հիշեց իր անբախտ ընկերներին։ Նա ստիպված չեղավ երկար գլուխ ջարդելու, թե ինքն ինչ փորձանքի մեջ է ընկել։ Շատ շուտով ամեն ինչ իմացավ, բայց այդ մասին կպատմենք հաջորդ գլխում, ուր խոսքը գնա նոր արկածի մասին, որտեղ հոբիտը նորից ցույց տվեց, թե ինքը ինչի է ընդունակ։